Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні у програмі говоритимемо про перспективи підписання угоди щодо створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС до кінця нинішнього року. Про зі мною у студії заступник міністра економіки Валерій П'ятницький. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго дня.
І мушу зразу сказати, що на брифінгу, який ви проводили сьогодні, ви сказали журналістам, що, очевидно, не виключено, що угоду підписано до кінця року не буде, але важливо не стільки терміни підписання, як якість угоди.
Ну, ви знаєте, якщо бути точними, то це сказали журналісти, тому що, що не буде підписано. Я сказав якраз саме, я зосередив увагу саме на тому, що ми працюємо над змістом угоди, а не над тим, щоб дійсно це було до якоїсь конкретної дати. От якщо це буде змістовна угода і вона нас буде влаштовувати як країну, от тоді вона буде підписана.
Що там зі змістом на даний момент?
Ну, зі змістом іде така напружена робота, тобто деякі розділи, вони практично узгоджені або попереднє узгодження, тому що в будь-якому випадку робота будується таким чином, поки не погоджено все, не погоджено нічого. Тобто ми можемо до будь-якої частини, яку ми вже обговорили і так далі, тобто ми можемо повернутися. Оскільки над цими розділами йде робота паралельно, то тут не можна, тут це не такий процес, що він просто лінійний. Відпрацьовано там 4, якщо залишилося 12 розділів, то це ще тричі більше часу.
Для слухачів нічого не говорить. 4, 12 розділів.
Ну, умовно кажучи,
якось посол Франції Жак Фур говорив про те, що створення зони вільної торгівлі несе певні ризики для деяких галузей економіки України. Тобто, в тому випадку, якщо Україна не буде готова достатньо до цього, значить, це проблема конкурентоспроможності наших галузей.
Безумовно.
І яких саме галузей, і в чому проблема?
Ну, ви знаєте, в першу чергу тих галузей, які ну, на сьогоднішній день, можливо, працюють в умовах, які... Ну, дещо відрізняються від європейських.
Можемо тобто назвати це сфера, 1, 2, 3.
Да, тобто це в першу чергу є, ну, скажімо так, сфера санітарно-фітосанітарного регулювання. Да? Тобто це все, що стосується безпечності продукції, якості якихось параметрів, які пов'язані з тваринництвом, рослинництвом і так далі. Якщо ці норми, які діють у нас, вони відрізняються від європейських, якщо інституційно ми працюємо дещо інакше, ніж працюють в Європі, то, звичайно, що ми просто не зможемо працювати на європейському ринку.
Це перше. Друге?
Сфера технічного регулювання, це вже більше стосується промислової продукції. Да? Тобто, безумовно, що якщо в нас відрізняються стандарти або вимоги до стандартів ще радянські, то це, по-перше, стримує взагалі наш і прогрес, тому що якщо, ну, умовно кажучи, ви хочете виробляти продукцію високотехнологічну завтрашнього дня, то, ну, звичайно, це не може бути стандарт вчорашнього дня. І така продукція просто нікому не потрібна. Більше того, знаєте, є такі думки, що можна захиститися там високими митами і так далі. Якщо ви будете захищати свій автопром митом там 100%, а вас не буде вводитися вимоги там до якості, я не знаю, там двигуна, да, там Євро 4, Євро 5, і відповідно пального і так далі, то ви просто консервуєте відсталість. І ви не підвищуєте конкурентну здатність, а ви створюєте ті умови, де вона просто застигає і вмирає.
Тобто йдеться про стандарти, про відповідність нормам європейським, але от в яких галузях оці норми не введені?
Ну, от я вже назвав
тваринництво,
тобто те, що стосується, скажімо так, те, що потребує і часу певного, да, і тобто зусиль, затрати і так далі. Тобто це все, що пов'язане там з сільським господарством, продукцією харчування і так далі, і тому подібне. В сфері ну, промислової, ну, звичайно, що нема проблем, наприклад, в металургії, да, там в хімії. Тобто багато з наших підприємств сьогодні працюють реально на європейському ринку, вони виконують ці норми. Більше того, і в сфері сільського господарства, особливо в переробці, ті підприємства, які модернізовані, або які створювалися майже з нуля, то вони, звичайно, що працюють відразу на європейські. Да? Тобто виробники нашої олії, ну, їм, скажімо так, всі норми, які вимагаються в Європейському Союзі або де-інде в світі, вони відомі. Або наші кондитери, вони сьогодні вже готові працювати на європейському ринку. Інше питання, що дуже часто це не тільки питання нашого бізнесу як такого, це взагалі інституційної проможності держави. Тому що перевіряється не тільки окремі бізнеси, перевіряється, наскільки, наприклад, та ж сама ветеринарна служба може забезпечувати рівень контролю, який адекватний європейському. От і все. Тому, але це вже інституції державні.
З іншого боку, які галузі от не переорієнтовуються? Їм це невигідно чи що? Чи це от поганий менеджмент?
Ну, ви розумієте, що, ну, я не можу сказати, що це стосується цілих галузей, тому що так або інакше в конкретній галузі є підприємства, які працюють, скажімо так, абсолютно сучасний менеджмент, технології і так далі, є підприємства, які відстають. Інше питання, яка пропорція, да? Тобто, якщо висока частка тих, хто відстає, то, звичайно, що і тут і багато може бути нарікання і так далі, що нездатність, там, неспроможність, низька конкурентно, скажімо так, спроможність тих або інших підприємств або навіть ціли галузі, що вони загинуть і так далі, тому подібне. Але життя ж не стоїть на місці.
Але галузі ви ніяк конкретно не хочете
назвати? Ви знаєте, я не хочу ніяку галузь образити, тому що в мене є, ну, знаєте, я не кажу, що 100% впевненість, тобто це був би такий надзвичайний оптимізм, що в кожній галузі є підприємства, які вже сьогодні і працюють на ринках Європи, і вони здатні працювати на цих ринках. Інакше, ну, знаєте, це б виглядало якось дивно.
Чи готовий уряд змінити структуру торгівлі?
Ну, ви розумієте, що значить уряд готовий змінити торгівлю? Уряд в кінцевому рахунку не торгує. Да? Тобто він тими або іншими важелями він може, скажімо так, або спотворювати умови торгівлі, або їх покращувати. Да? Тобто, якщо ви, скажімо так, бачите, що хтось чудово торгує, і в зв'язку з цим ви вирішуєте, що ну, а тут є джерело для там додаткових надходжень там до бюджету і так далі, і тому подібне, то це треба використати, можливо, розумно. Тобто не створити такі, скажімо так, там податковий тягар чи ще якийсь, який вб'є цей успішний бізнес. А очевидно, ну, скажімо так, зробить певний, можна, скажімо так, перерозподіл. З іншого боку, там, де бізнес потребує якогось, ну, скажімо так, сигналу позитивного, можливо, дати йому цей сигнал у вигляді там зменшення якогось адміністративного тиску, податкового тиску.
Дає уряд цей сигнал?
Ви знаєте, на сьогоднішній день ставиться питання дійсно там здійснювати дерегуляцію і так далі. І я можу так сказати, от знаєте, криза, вона висвітлила цілий ряд таких аспектів, коли стало зрозуміло, що деякі норми, які діють в некризовий час, вони перестають діяти, ну, скажімо так, в кризовий час. І, там,
які саме?
Засоби. Ну, умовно кажучи, ми здійснюємо там нагляд там за повернення валютної виручки, ми здійснюємо там нагляд за цілим, за, скажімо так, операціями, які здійснюють підприємства. Є випадки, коли абсолютно добросовісні підприємства, які є нормальними платниками податку, на них працюють велика кількість підприємств, але вони просто не в силу цих кризових обставин, коли неможливо залучити кредити, коли неможливо вчасно розрахувати, постачальники з ними вчасно не надсилають продукцію або не розраховуються і так далі, вони потрапляють у ситуацію, за якою в нормальних умовах вони б не потрапляли. І це висвітлило, що в деяких випадках просто необхідно змінювати навіть оцю технологію контролю.
Я хочу вам запропонувати точку зору економіста Андрія Новака, а ви прокоментуєте.
Акцент української зовнішньої торгівлі буде робитись на ринок, перш за все, Російської Федерації і СНД. Це відповідає структурі експорту, металопрокат, хімія і зерно. А європейський ринок, він вимагає більш високотехнологічних товарів, яких українська економіка, на жаль, не виробляє, або в дуже невеликих об'ємах. Українська економіка має статус тільки сировинної, ну і постачальник дешевої робочої сили, зокрема для європейських країн. Ця залежність від експорту фактично 2-3 груп товарів робить українську економіку дуже слабкою.
Пауза.
Ну, я можу так сказати. Знаєте, тут є об'єктивні дані. Наприклад, якщо ми подивимося на торговельну статистику і порівняємо там півроку минулого, півроку діючого, то, звичайно, що частка Росії, частка країн СНД в нашій торгівлі збільшилася. Ну, зараз я не беруся.
З чим це пов'язано?
Ну, знаєте, тут, звичайно, що є ті речі, які стосуються там споживання там енергоносіїв, якихось, знаєте, флуктуацій на цих ринках і так далі. Очевидно, скажімо, по деяких видах продукції, які ми традиційно там постачали на європейський ринок, можливо, там метали і так далі, в силу скорочення споживання цього, звичайно, що це скоротилося. З іншого боку, там з Європи, якщо подивитися там на експорт автомобілів і так далі, ну, звичайно, що порівняти навіть той період, як там 2008 рік, ну, ніяке порівняння не йде, і фактично відбувається скорочення. Тобто, йде активізація на певна на ринку і Російської Федерації, і інших країн СНД, але говорити про те, що, скажімо так, Європу потрібна більш високотехнологічна продукція, а, скажімо так, на ринок Російської Федерації СНД менш високотехнологічна, то виходить десь таким чином, що ми хто? Сировинний придаток там, до Росії, до країни СНД, ну, це якось виглядає дивно, а більше того, якщо ми імпортуємо там газ, нафту з Росії, то вони наш сировинний придаток. Тому, знаєте, обмінюватися просто сировиною між собою без виходу готової продукції якоїсь, це можна до якогось часу, але це марний шлях. Те, що стосується високотехнологічної, в нас активне співробітництво там в галузі космосу йде з Європейським Союзом, в нас йде в цілому ряду інших галузей, але це ж, скажімо так, Європейський Союз не ставить перепон на допуску нашої високотехнологічної продукції. Але я згадував автомобілі. Ну, якщо в нас немає вимог там Євро-4, Євро-5, скажіть мені, хто буде випускати такий автомобіль? Хто буде вкладати в це в кошти, в розробку, там, досконалення і так далі, якщо можна задовольнитися там Євро-2? Якщо пальне відповідного чи відповідного якості і так далі, і так далі, і так далі. Тому, якщо ми хочемо високотехнологічно, то це так, на цьому треба концентрувати увагу там, в структурних перебудовах економіки і так далі. Якщо ні, ми будемо експортувати метал.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що про зі мною студії заступник міністра економіки Валерій П'ятницький. Ми говоримо про перспективи підписання угоди про зону вільної торгівлі Україна-ЄС і про українську торгівлю, українську закордонну торгівлю. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати нам.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У прес-релізі, який сьогодні був розповсюджений журналістам перед брифінгом, йдеться про те, що обсяги зовнішньоторговельного обороту товарами та послугами з країнами-членами ЄС зросли порівняно з відповідним періодом минулого року майже на 14%. Однак ми маємо від'ємне сальдо в торгівлі, імпорт переважає над експортом. Скажіть, будь ласка, от з чим пов'язано це? З тим, що у нас рівень виробництва збільшився чи зменшився навпаки? Чи рівень споживання зріс?
Ви знаєте, якщо, скажімо так, вважати, що поступово і Європа, і ми виходимо з кризи, то, звичайно, що відбувається певне пожвавлення в різних галузях економіки, звичайно, що і починається зростати рівень споживання. Тому,
скажімо, але ж так, не на нашу користь.
Але, знову ж таки, те, що в нас від'ємне сальдо, то це означає, що ми якраз споживаємо більше. Тобто у нас споживання.
Так.
А що значить? Це добре. Якщо ми більше споживаємо, значить ми очевидно краще живемо.
Цього не можна сказати.
Є відчуття перспективи, тому що що ми
зараз визнаємо? Вам слухачі розкажуть, як вони гарно живуть.
Ні, я розумію, що може кожна людина відчуває себе по-різному в тому, як вона живе. Але якщо є там об'єктивна статистика, що ми імпортуємо більше з Європейського Союзу, і подивитися на цю структуру, якщо це, скажімо так, машинобудівна продукція, там обладнання і так далі, то це означає, що це ж не для кінцевого споживання купується. Да? Тобто це не купується для того, щоб там, я не знаю, в себе в домашньому господарстві. Це значить, йде певне, скажімо, з'явився певний оптимізм у нашого бізнесу, тобто вкладається гроші в що? В модернізацію виробництва, можливо, створення нових виробництв і так далі. Тому це треба просто більш глибоко аналізувати для того, щоб зрозуміти, що в цьому нема нічого страшного. Тобто це не предмети кінцевого вжитку. Знаєте, там не праски, не холодильники і так далі, і тому подібне. Це все-таки виробничі потужності в нас створюються.
Це радує. Маємо дзвінок від радіослухача. Прошу вимкнути радіоприймач.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Алло. Питання пану П'ятницькому.
Да.
Київ Михайло Михайлович.
Да, я слухаю.
Яка мета створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом? Коли по вашій обрисовці нам нічим торгувати з Європейським Союзом?
По-перше, я ніколи не казав, що нам нічим торгувати з Європейським Союзом. Якраз нам є чим торгувати, і ми досить успішно торгуємо. А по-друге, мета – це якраз зняття тих бар'єрів, які на сьогоднішній день існують. Тобто, якщо існують певні обмеження на доступ української продукції на європейський ринок, то їх, очевидно, що необхідно знімати. І це, в першу чергу, стосується продукції нашого аграрно-промислового сектору.
Давайте на аграрно-промисловому секторі зупинимось більш докладно. От. Які перешкоди нашому аграрно-промисловому сектору? До речі, в Євросоюзі то аграрний сектор доволі розвинутий, і кажуть, що там з угодами будуть вони нам пропонувати кабальні умови.
Ну, ви знаєте, тут не можна казати, що умови якісь кабальні. Тобто ми кажемо про, скажімо так, концесії, тобто з обох боків. І, звичайно, що...
Слухай, зараз скажеш, що він не зрозумів, про що йшлося, та йти так, щоб для всіх було зрозуміло.
Ну, умовно кажучи, якщо ми з вами укладаємо угоду, і ви мені пропонуєте там знижку на ціни на вашу продукцію там на $100 на тонну, і я купую у вас там 100 тонн, значить я отримую що? $10,000 знижку. Да? Тобто, відповідно, свою продукцію я, очевидно, вам теж повинен запропонувати на якихось теж умовах кращих, ніж ті, які були до того, як ми з вами уклали угоду. Ну, бажано, щоб це було десь баланс. Да? Там 10 тисяч на 10 тисяч. Тому що вам потрібна моя продукція, мені потрібна ваша продукція, я її зможу більш ефективно використати, тому що я її просто не виробляю. В угоді про вільну торгівлю ситуація десь приблизно та ж сама, якщо дуже спрощено. Тобто, для того, щоб фактично зменшити витрати і з одного боку, і з іншого боку на продукцію, яка потрібна для... скажімо так, власного споживання, для власного виробництва, для власної переробки і так далі, і тому подібне. І саме тому країни і укладають відповідні угоди, тому що це створює кращі умови, це скорочує взагалі їх витрати. Сплачуючи там, умовно кажучи, більш високі мито, ви фактично що? Перекладаєте на споживача цей тягар саме сплати цього більш високого мита.
Коли ви згадали про переговорників, то я хочу вас запитати ось що. Чи зі зміною влади переговорники змінювалися? От робочі групи в переговорах змінювалися?
Я відверто скажу, що ключові переговірники, які працювали, починаючи з там, 98-го року, коли почалися переговори про угоду про вільну торгівлю, вони не змінилися.
От я чому вас про це запитала? Тому що я якось була на одній зустрічі глави адміністрації з журналістами, і він сказав, що... переговірники з зони вільної торгівлі були слабенькими. І мене це дуже здивувало, тому що коло цих переговірників так, ну, дуже незначне, наскільки я знаю. Там пан Гончарук, ви ще кілька чоловік, так? І всі, як працювали, так наче й працюєте. От з чим пов'язаний такий, ну, м'яко кажучи, наїзд?
Ну, я не беру на себе, скажімо так, сміливість коментувати це, тому що, по-перше, я цього не чув, і всі ті наради, які ми проводимо, фактично свідчать про те, що є розуміння, скажімо, тих проблем, які існують в рамках переговорного процесу, і взагалі переговірна команда, вона досить, скажімо так, кваліфікована. Тобто я не кажу, що вона абсолютно рівна, і в нас є повне розуміння того, що треба, скажімо так, в усіх випадках робити. Тому що, знаєте, переговорний процес з Європейським Союзом, це не в останню чергу, це така велика школа, тому що це вперше от такого плану угода, настільки, скажімо так, всеохоплююча, настільки глибока, різноманітна. Тут не можна порівняти жодну з тих угод, які були укладені до цього часу, з тією угодою, над якою ми працюємо. Тобто, якщо, скажімо так, перевести це в сторінки, то це тисячі сторінок.
Ви все-таки на початку говорили про якість угоди. Міністр економіки Василь Цюшко якось сказав, що... європейські партнери просто не були готові до тієї швидкості, що взяла Україна. Що швидкість якось в переговорах змінилася, чи що?
Ви знаєте, ну, знову ж таки, я не... Тому що, знаєте, вирвана з контексту фраза, це завжди дуже важко її коментувати. Тому говорити про швидкість переговорів...
Він говорив так, от я процитую. Причина навіть не в нас, а просто наші партнери в ЄС оторопіли, тому що про нову владу раніше казали, вони поведуть країну на схід, а виявилося, що ми хочемо в Європу. Тому розгубленість така. Чи можна назвати європейських переговірників розгубленими людьми?
Ну, на сьогоднішній день...
Чи це акули?
Ви знаєте, ну, дійсно, тобто Європейський Союз, взагалі, от з точки зору там торгівлі, це машина для завоювання ринків, тому до цього треба так і відноситися. І взагалі угода наша про вільну торгівлю, вона, ну, зрозуміла, що це угода між конкурентами. Якщо ми не говоримо про те, що про членство, да, то якщо ми говоримо про торгівлю, це абсолютна конкуренція. Навіть якщо це вільна торгівля, ніхто нікому так от просто нічого не відкриває. Всі торгують таким чином, щоб щось отримати. Тому сказати, що вони спантеличені, ну, можливо, вони спантеличені тим, що ми не сіли під диктовку, не почали все записувати. Ну, на щастя, і вони доклали до цього руку, тому що, знаєте, навіть коли ми вступали до Світової організації торгівлі, Європейський Союз багато зробив для того, щоб нас, скажімо так, підтягнути до відповідного рівня, тому ми багато чому навчилися. І зараз ми фактично просто свідомо працюємо над цією угодою, ми дуже глибоко вивчаємо і особливості європейського регулювання, і головне, що ми враховуємо, наскільки, скажімо так, наш бізнес...
От можна якийсь приклад, таке, ви кажете, ми вивчаємо особливості європейського регулювання. Щось із прикладів, такого конкретно, щоб людям було зрозуміло.
Ну, знову ж таки, тут для того, щоб було зрозуміло, знаєте, коли ми переходимо в абсолютно такі конкретні речі, там, типу, санітарне регулювання, ветеринарний контроль і так далі, то я не думаю, що це зрозуміло всім людям, крім, там, умовно кажучи, ті, хто займається ветеринарною медициною.
Але людям зрозуміло, от з зоною вільної торгівлі у нас буде заборонено, щоб ми пили шампанське вітчизняне, коньяк, бо поміняються назви, так?
Так, ну, по-перше, знаєте, тут це теж така демонізація деяка, тому що, якщо ви підете, можливо, навіть сьогодні в супермаркет і подивитися на продукцію вже наших виробників, ті, хто працюють вже сучасно абсолютно, ну, по-перше, їх продукція вже є в Євросоюзі. І, по-друге, ви дуже часто побачите ще, буде написано там Одеса, да, ігристи, там, Артемівськ, чи ще щось. Тобто є вже, скажімо так, такі своєрідні власні назви, і вже сучасний бізнес розуміє, що якщо хоче працювати на різних ринках, треба пристосовуватися до тих умов, які, ну, діють на цих ринках. Ринок Європейського Союзу, подобається чи нам не подобається, це дуже високо спроможний, ну, скажімо так, конкурентний ринок з одного боку, але дуже платіжоспроможний. Тому він цікавий. Бізнесу він цікавий, тому тут треба рахувати. Тобто відмовитися взагалі, скажімо так, гармонізувати свої вимоги щодо географічних назв, або гармонізувавши їх, отримати кращий доступ на європейський ринок. Кожен бізнес повинен для себе це рахувати.
Ні, я стосовно цього гарний приклад такий можу яскравий навести з особистого життя. Якось, будучи в Празі, я на головній вулиці вирішила купити цукерок для того, щоб привезти гостинця в Україну. Так, чисто як сувенір. Ну і не дуже доглядаючи, обгортки яскраві, хотіла вже купувати. А потім дивлюся, щось дуже знайоме. І я зрозуміла, що цукерки ці абсолютно української відомої фабрики.
Ну, я можу сказати про українські цукерки, взагалі про кондитерпром наш, то на сьогоднішній день це навіть ініціатива асоціації і кондитерпрому нашого, щоб запропонувати європейцям ініціативу Zero for Zero, тобто 0 на 0. Тобто вони настільки вже конкурентно здатні, що вони пропонують вже Європейському Союзу, давайте знизимо мита до нуля на весь перелік цієї продукції, з вашого боку і з нашого боку одночасно. І наша пропозиція, от якраз європейці виявилися не зовсім до цього готовими, тому що вони кажуть, ні, ми оце вилучимо, це вилучимо, це вилучимо з цієї війни.
Ну, а це саме що?
Ну, от конкретно, я не хочу навіть називати види продукції, тому що це предмет переговорів, тобто це предмет торгу, це не означає, що це остаточне ні. Але, скажімо так, наша абсолютно конкретна секторальна ініціатива вже з нашого боку сформована бізнесом. Це не просто там переговірною командою, такі сидять там десь в кабінетах і мудрують, а щоб запропонувати європейцям. У відповідь, правда, ми отримали, скажімо так, пропозицію там зробити по сирах 0 на 0. Будь ласка, сири. Наші 0. Ваші нуль. Будь ласка, давайте торгувати. Свого часу ми зробили таку секторальну
ініціативу. Вони вважають наші сири не дуже якісними.
Це вже інше питання. Але ми знімаємо тарифні бар'єри, а далі ви працюєте над тим, щоб ваша якість продукції була адекватною європейській. Тобто, вкладайте все в гроші.
Людям близьке ще питання м'яса, зокрема, курятина. Наскільки ми знаємо, що дуже багато до нас приходило раніше імпорту, але от готуючись до передачі, я бачила прохання м'ясовиробників, щоб були, хай навіть з митом, але щоб можна було експортувати.
Ну, знаєте, в цьому плані ми працюємо, значить, європейці не збираються повністю по цілому ряду продукції скасовувати мита. Вони пропонують певну тарифну квоту, тобто певний обсяг, який буде надходити на європейський ринок за нульовим митом. В цьому контексті основна мова йде про той обсяг. Тобто переговори будуть йти про обсяг. З іншого боку, це буде пов'язано з тим, що ми будемо пропонувати. Тобто за кожен процент своєї лібералізації ми будемо вимагати відповідної адекватної компенсації.
Чи є реальні потреби в обмеженні експорту зерна?
Ви знаєте, тут я не... знаєте, я в даному випадку можу коментувати взагалі правила, чи можна це робити, чи не можна, чи є потреба, чи нема потреби, це треба бути глибоко обізнаним в тому, в тій ситуації, яка є на сьогоднішній день на ринку зерна. На жаль, я не настільки обізнаний.
А Україна мусить для себе от якось вирішити пріоритетні ділянки для експорту? Є таке?
Ну, пріоритетні ділянки, ну, скажімо так, в першу чергу необхідно зберегти ті традиційні, скажімо так, наші сильні сторони експорту, які в нас вже склалися. І більше того, якщо ми говоримо про європейський ринок, я вже сказав, що це і навіть цінова більш, скажімо так, приваблива ситуація. Звичайно, що треба, можливо, більше подивитися на, скажімо так, диверсифікацію з точки зору те, що може робити малий середній бізнес.
Ну, це вже буде, очевидно, темою наступної програми, а зараз ми побажаємо вам успішної роботи над угодою. Це був Валерій П'ятницький, заступник міністра економіки, пропила програму Інна Кузнецова. На все добре.